Радио КВ. С мен Клара Маринова. И продължавам разговора с моя следващ събеседник Кольо Колев, социолог, директор на агенция Медиана. Здравейте, господин Колев.
Добър ден.
Не задавам един и същи въпрос на моите събеседници и на слушателите на Радио К2. И той гласи: във Великобритания е направено изследване, според което хората най-много се дразнят от политиците, лошото време и буклук. А в България?
Горе-долу резултатите може би ще бъдат същите.
Нали?
Естествено, те се дразнят от това какво най-много ги боли е друго.
Да.
В случая в България най-много и най-болезнено е безработицата, разбира се.
Да.
И вече след това нейните производни. Нисък жизнен стандарт, материални лишения и така нататък.
Така е, в България безработицата започва да придобива вече застрашителни размери. На темата безработица се правят почти всички изследвания и в България, и в Евросъюза, защото безработицата страшно се развихря и в Евросъюза. На фона на тази безработица, според вас, има ли политическа сила, която да дава ясна, разбираема и реалистична, или поне почти реалистична програма за излизане от кризата с безработицата?
И, за съжаление, не. Няма нито една политическа сила, която да...
Защо? Защо се случва така? Защо никой не може да излезе с някаква, макар и минимизирана програма на тази тема?
До някъде има говорене, може би дори някакви реални опити, реални действия, които обаче безнадежно закъсняха. Говоря за ГЕРБ, за управляващата партия.
Да.
Тези програми за младежка заетост, първи стъпки в работата и така нататък, в които определено има смисъл. За съжаление, те изпуснаха 3 години в това отношение, докато накрая, нали, открият, че безработицата, особено младежката, расте с огромни темпове. Нещо, което ако бяха попитали, ще да им кажа още преди години по едно две. Предишните програми, те се влачиха някакси по инерцията. Предишните програми бяха насочени към квалификация и преквалификация на заети лица. И въобще не се обръщаше внимание на това, че не заетите лица са ни проблема и тяхната квалификация, а именно младите хора, които не могат да започнат въобще работа или, естествено, бяха първите жертви на кризата. Бяха изхвърлени.
Впрочем, най-голямо е числото, около 25% на възраст между 15 и 29 години, които нито работят, нито учат. Това са аутсайдери днес, бъдещи тотално изхвърлени от живота хора на нашия континент и в България.
За съжаление, нещата са точно такива. Проблемът е следният, че след като седат една година, две години без работа, тези млади хора се деквалифицират, не придобиват нетрудови навици, ако ще.
Да.
Проблемът, разбира се, не е само български, но в някои страни, в крайна сметка, взимат някакви мерки. И безработицата определено е доста по-ниска. Разбира се, това са страни, в които и икономиката се управлява по-добре, където се взимат мерки не толкова и само за безработица, колкото за развитието на икономиката, която естествено генерира работни места, съответно намалява и безработица, в това число и младежката.
Говорейки за най-тежките проблеми на обществото, на следващото място, според мен, идва проблема с доходите. Това вече е конкретно в България един изострен проблем, защото 3 години доходите не мръдваха. А ГЕРБ обяви, че 2013-та щяла да бъде година на доходите. Още е година на доходите. Ето, че протестите, които тръгнаха по страната, са основно по повод доходите. Като почнете лекари, полицаи, военни, майки с малки деца, собственици на заведения и така нататък. Какво се случва у нас месеци преди парламентарните избори 2013-та, господин Колев?
За пореден път си вкарах автогол. Обявявайки, че 2013 ще бъде политиката на доходите, съвсем естествено те събудиха
надеждите пак.
Надежди и всяка социална група отправя своите искания. Щом ще бъде в политиката на доходите, майка така си е добре. Значи, детските, които са замразени толкова време, които бяха отвързани от минималната работна заплата, какво става? Не сме ли ние първите, които трябва да получим от нещо от тая политика на доходите? Съвсем естествено учителите, съвсем естествено полицаите, съвсем естествено лекарите, съвсем естествено спешната помощ, съвсем естествено военните и съвсем естествено пенсионерите, които в крайна сметка са най-пострадавшите от всичко това, техните пенсии, които и без това не са цвете за мерисане, бяха замразени вече 3 години. Де факто това значи, че от всяка средна пенсия, всеки пенсионер де факто, са дръпнати около 50 лева от пенсийката. А това само сиренето и месото за месеца. И все повече и повече тези хора осъзнават това. Нали? Част от тях не могат да работят с проценти инфлация, но когато отидат в магазина, просто могат да работят пък с цени.
Впрочем, май са забравили, че изборите са след 1 юли, нали, не са преди 1 юли следващата година, че вчера обявиха, че електроенергията, цената за тока ще скочи с 3-4% отново след 1 юли 2013 година.
Поне.
Забравили ли са, че им предстоят избори на ГЕРБ?
Израза беше поне
3-4%. Да, поне 3, точно така.
4%, защото нещо не били направени сметките на зелената енергия.
Днес министъра Добрев дръпна синджирчето на шефа на ДКЕВР Ангел Семерджиев и каза, че не е точно така, изчислени били вече, но аз знам едно, от как управлява ГЕРБ, нещо пуснали се като слух, имам предвид лошо нещо като слух, пуснали се или че се увеличават цени, или че ще се намалява доходи и така нататък, все се случва след това.
Не сте съвсем прав. Значи, по едно време един очевидно много мъдър депутат от ГЕРБ даже предложи да бъдат пенсиите да бъдат обложени с данък общ доход.
Нищо чудно и това да се случи.
Вижте, не трябва, чак такова черногледство не трябва.
Добре, аз не съм черногледан, но съм реалист и знам, че по същия начин, нали си спомняте за данъка, десятъка по лихвите на депозитите, беше пуснато сутринта в сайта на Министерството, след обяд беше отречено, а ето днес сме вече свидетели, прието в Народното събрание. Така че и този слух на този въпросния депутат, нищо чудно да е пуснат, колкото да ни видят как ще реагираме и след това отново да бъде прият.
Вижте, в случая аз казах вече, те си вкараха автогол.
Да.
Обещаха политика на доходите, обещаха така светли бъднини, така образование, здравеопазване, култура и всички тези неща. Неща, които без да си дават ясна сметка, че очевидно за пореден път, че нямат ресурс.
Да.
С който да направят всичко това. В резултат от което хората съвсем естествено казаха, добре, щом ще има политика да подоходите, дайте ни. Те казаха, въхмари, благуна ми няма. Да. И следващия момент се почва да на един гърт, че би сега откъде ще ги намерим парите. Като за всички известно, че единственият извор на пари, в крайна сметка, са данъците, с които се облагат граждани. И съответно почнаха да се въртат и да се учат как да ги обложим така, че да можем да им реализираме политиката по доходи. За други думи, да ги издуим, за да можем да кажем, ето, отдадохме ви. Всички на тези гърчове, ама дали от 1 април за пенсиите, ама не всъщност от 1 юли, юни, а не от 1 януари, ама с по-малко, пък на военните ще им вземем, па ще им дадем, всъщност на полицаите ще им увеличим разкладката, ама ще им вземем медикво си. Всичко това е един гърч в опит да намериш ресурс, в крайна сметка, за така обявената политика по доходите.
Да. БСП се кани да развенчае поне 3 големи лъжи на ГЕРБ. Че не увеличават данъците, че бюджет 2013 обърнат към социалната сфера и че ще реализират ръст на икономиката. Ще успеят ли БСП в този поход за развенчаване на големите лъжи на ГЕРБ, според вас? Разговарям с Кольо Колев, директор на агенция Медиана.
Според мен БСП няма да успеят в това отношение, но хората ще успеят.
В какъв смисъл? Чакайте, не ви разбрах. БСП няма да успея, хората ще успеят.
Ами значи, ако БСП тръгва да развенчава, просто така? Е така, седи си, си развенчава, просто хората няма да слушат.
Така?
Но това, което хората ще слушат е собственици доходи, безработица на техните деца, цените на тока, цените на енергоносителите, всички. Ето това хората ще слушат и съответно няма, дори ако щете, няма да има нужда от особени усилия от страна на БСП. В този смисъл, ако само БСП развенчава, няма да постигнат ефект. Но когато хората тръгнат да развенчават, това вече е съвсем различно. Аз смятам, че хората ще развенчават, а не че БСП ще развенчава.
Преди време, господин Коле, вие вероятно си спомняте, ГЕРБ се похвали, че удължили човешкия живот у нас по време на тяхното управление, мисля, че беше за 2 години. Тези дни БСП пък атакува, че управляващите от ГЕРБ попречили на раждането на 5000 деца. Не мислите ли, че задминаха всякакви морални граници в битката за избиратели и политиците?
Значи, едното ми звучи загубено и другото ми звучи загубено. Значи, ГЕРБ увеличил продължителността на живота. така смешно.
Така.
Що се отнася до... че ГЕРБ се попречи за раждане на 5000 деца, също не ми звучи много.
Същия смях.
Също не ми звучи много сериозно. Да, разбира се, има намаляване на раждаемостта в резултат от влошените икономически показатели на българските семейства. Съвсем естествено, преди...
Да, ма пък как ги изчислиха, че точно 5000 са?
Ами ако вземете раждаемостта в годишната
раждаемост... оставете ти работи, бе. Това са несериозни неща. Може ли сериозни политици под подобен начин да се атакуват едни други?
Значи, може само че не толкова смешновато или кога.
Да, да.
Вижте, няма никакво съмнение, че в... когато страната беше в икономически проблем, значи говорим за годините 2007, 2008, 2009 година и се наблюдава ръст на раждаемостта, без всякакво съмнение. Естествено, тук влияние имат икономически фактори. Семейството се чувстват сигурни, казват, още едно детенце, или пък едно детенце, няма да ни е проблем. Всичко това нещо, след вече с кризата, нали, съвсем естествено, хората отлагат репродуктивните си намерения за по-късно, може би за по-добри години, свиват се от всичко, в това число и в това отношение. Така че то има логика, само че не е толкова пряка и казвам, че малко лековато.
Движението на България за гражданите по партията на Меглена Кунева еднозначно обяви, че няма да се коалира с трите партии – ГЕРБ, БСП, ДПС, които влизат очевидно и в следващия парламент. Тоест, тя няма да се коалира с трите значими партии за българската политика. Означава ли това две неща? Първо, че партията на Кунева доброволно и предварително се отказва от властта, защото е нереалистично да спечели мнозинство, за да управлява сама, или ще се коалира с така наречените добри от тях? Не са ги те нарекли добри, но аз ги нареках добри, щом няма да се коалират с лошите, значи ще се коалират с добрите, които са, като започнем от Яне Янев, минем през Сидеров и свършим с, да речем, Слави Бинев.
Вижте, в политиката най-глупавото нещо е да кажеш никога.
Така?
Сега, в крайна сметка, то си е нейна работа и на нейната партия, нали?
Не бе, ясно, ме ние обсъждаме какво се случва в държавата ни. Нищо, че си е нейна работа, тя ще участва в изборите.
Да, ще участва в изборите и очевидно от тази позиция тя ще участва като куцком.
Като?
Като куцком.
Ага.
При положение, че ти изначално се отказваш, де-факто се отказваш от властта, отказваш се да участваш във властта. Какво се очаква? Примерно, че Атака ще потърси коалиция с тях или Янев ще влезе в парламента и ще им се метне на врата. Това не е сериозно. Сега друг е въпрос, каква е връзката между думи и действия. Защото коалицията е само една форма на подкрепа и участие във властта. В момента имаме ушкем некоалиционно управление на ГЕРБ, което обаче е беше подкрепено от СДС и ДСБ, беше подкрепено от РЗС и Атака, с разни вити, вати, плонжове, Яне Янев се подкрепя се като пръв опозиционер, след това пак като така чешеш Бойко Борисов по петичките. Вижте, има и други форми, да, хубаво, няма да влезем в коалиция, но просто ще, примерно, мълчаливо ще се съгласим срещу известни бонуси и отстъпки, примерно да кажем на управление на ГЕРБ или на управление на БСП. В крайна сметка и това са възможни ходове.
Странно звучи така една политическа сила, която още не е влязла в парламента, да говори за себе си като за първа политическа сила, че пък и определя с кого няма да се коалира. Живота е винаги по-сложен, отколкото една декларация. Но така са решили, така си тръгват на предизборна кампания. Интересен е факта, че ГЕРБ тръгна много ярко и недвусмислено към бастионите на ДПС. Говоря и в България, и зад южната ни граница. Ще има ли успех според вас, господин Колев?
Честно казвам, съмнявам се. Определено се съмнявам. Не е нито първия, предполагам, че няма и да бъде последния поход на различни политически формации към така наречените бастиони на ДПС. Много трудно можем да си представим, че така те ще бъдат с лекота превзети. Тук има не само актуални политически моменти, има аргументи от миналото.
Да.
Има много сериозни исторически наслоения. Ако нима мисля, че тези хора са забрали голямата екскурзия и всички тези неща. Така че трудно, за мен лично е трудно да си представя, че ГЕРБ ще съкруши ДПС в така техните региони. Тези хора така не са много склонни да се доверят безрезервно на просто на политически формации, да и така, защото нещо не са доволни. Те са, голяма част от тях, да, има недоволство и от ДПС, има недоволство въобще от политиката, от политическото, но едновременно с това тези хора в крайна сметка мислят, че ще заложат именно на нещо, което знаете, са проверили. Колкото и да имат резерви към него.
Разговарям с Кольо Коля, директор на агенция Медиана. Откровено и недвусмислено се прогнозира нова тройна коалиция след избори 2013 в два варианта. Един е около ГЕРБ, други е около БСП, а всъщност поред вас, освен тези два варианта, има ли и трети, и четвърти, и така нататък?
За сега не се вижда. Но разбира се, до изборите има доста време и определено има търсене на алтернатива.
Така?
Много са хората, които катали да я те ме разочароваха, но не са склонни да се върнат към БСП. От останалите партии на политическия пазар никой не им допада. В този смисъл има ниша. Дали в тази ниша ще се появят нови политически формации, трудно ми е да прогнозирам от сега. Но е напълно възможно да се появят. В този смисъл да бъдем свидетели на много по-широко, да кажем, коалиционно образование.
И накрая, не мога да не ви попитам, според вас, вие отдавна следите как се провеждат изборите в България, отдавна сте много силно обществено ангажиран, господин Колев. Какви три първи задължителни неща трябва да направи една партия, за да разчита на успех на избори 2013? Представете си, че сте в щабовете на някаква партия. Какво ще им предложите най-напред да направи?
Значи,
вие сте лидер на партия, какво бихте направили?
Вие искате да ми изядете хляба публично в К2. Не.
Добре, няма да ви изяждам хляба. Въпреки всичко, какво бихте направили вие, ако от вас зависеше вашата партия да влезе в парламента или да управлява?
Да науча основните фигури в тази партия да говорят на разбираем човешки
така?
Език. Аз непрекъснато следа и политически всякакви изяви, в това че гледам клети министри там. То говори като комсомолски секретар от недалечното ни минало. Някакви щампи. Гледам също други опозиционери ушки. То е трагедия. Тези хора трябва да се научат как се говори.
Така?
Как да говорят с хората. Как да говорят така, че хората да ги чуят. Това бих направил първото.
Благодаря.
Един курс бих ги изпратил на един курс за говор.
Благодаря ви за вашето участие и вашия анализ. Пожелавам ви един спорен и хубав ден.
И на вас, и на вашето слушателство.
Кольо Колев, социолог, директор на агенция Медиана.